Mirëdita nga studio në Pragë, Radios Evropa Lirë. Ky është programi për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit mesditës veçojmë. Autoritetet turke ende se kanë identifikuar autorin e sulmit në Stamboll, por kanë gjetur shenjet e gishtrinjve. Bisedimet për paqe për Sirin rrezikojnë dështimin para se të nisin. Rebelet e ngrihen pressmarrjen. Nuk ndalen kritikat ndaj këngëtares Mariah Carey pas debaklit gjatë paraqitjes skenike natën e vitit të ri. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media turke kanë publikuar një selfie me video të personit që thonë se është autori i sulmit në klubin e natës në Stamboll ku u vran 39 njerëz. Video tregon këtë person se si e filmon veten në sheshin Taksim të Stambollit, ndonse ende nuk dihet nëse video është filmuar para apo pas sulmit të natës së vitit të ri në klubin e natës Reina.
8 kishi gjozaltëndër. Ve bu anlamda
8 persona janë paraburgosur. Informacionet me shenja të gishtrinjve dhe paraqitjen e përgjithshme të terroristit e kemi gjetur. Tani po punohet për identifikimin e tij. Shpresojmë të gjejmë jo vetëm terroristin, por edhe lidhjet e tij dhe kush e ka përkrahur brenda dhe jashtë lokalit, ka thënë zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmuş. Disa raportime mediale thonë se personi besohet se vjen nga një prej vendeve të Azisë Qendrore. Autoritetet gjermane thonë se kanë arrestuar një refugjat sirian me dyshimin se i ka kërkuar grupit ekstremist Shteti Islamik 180.000 euro për të bler disa kamion të cilat më pas do i mbushte me 400 deri në 500 kg eksploziv për t'i shtypur turmat e njerëzve në Gjermani. Prokurori i qytetit perëndimor Saarbrücken, Christoph Rebmann, e ka konfirmuar lajmin, por nuk e ka bërë të ditur emrin e të dyshuarit. I dyshuari e ka pranuar se ka kontaktuar me Shtetin Islamik, por ka thënë se ka dashur t'i përdor paratë për ta ndihmuar familjen në Siri. Arrestimi kryer sot ndodh 2 javë pasi një tunizian ka vrarë 12 persona, derisa ai ka shtypur ata me kamionin që e ka drejtuar në turmen që festonte Krishtlindjet në Berlin. Sean Spicer, zëdhënësi presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ka thënë se nuk ka asnjë dëshmi që tregon se hakerët rusë kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Presidenti Barack Obama ditë më parë ka dëbuar 35 diplomat rusë, derisa ka vendosur sanksione të reja kundër Rusisë gjatë javës së kaluar për këtë arsye. Por përgjatë fundjavës Trump, i cili tash merr informacione të njëjta sekrete me Obama, ka thënë se ai di gjëra që të tjerët nuk i dinë dhe se ai do i zbulojë këto informacione me 3 apo 4 janar. Këngëtarja me famë botërore Mariah Carey vazhdon të kritikohet ashpër për dështimin që të përfundoi paraqitjen e saj në skenën e koncertit për vitin e ri në Times Square të New Yorkut. Në media amerikane si CNN dhe Fox mban debate nëse Carey e ka humbur vokalin e fuqishëm që karakterizonte karrierën e saj muzikore. Mirë po, Carey ka reaguar duke ju thënë kritikëve se jeta nuk shkon gjithmonë sipas planit, raporton Reuters. Gjatë paraqitjes në koncertin e vitit të ri në New York, ajo disa herë ka ndërprerë performancën e një prej këngëve të saj, ndërsa menaxherja Carey ka fajsuar organizatorët se nuk kanë pasur pajisje të zërimit si duhet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vemi ndajmë për kronikat nga Prishtina, shumica premtimeve të qeverisë e Kosovës, të cilat janë reflektuar edhe në programin qeveritar, kishin të bëjnë me zhvillimin ekonomik, por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se shumë prej këtyre premtimeve kanë mbetur të paralizuara. Me këtë nuk pajtohen zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Janë një varg premtimës që qeveria e Kosovës kishte thënë se do t'i realizonte gjatë vitit që lëm pas. Disa prej këtyre premtimeve si pas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës thuhet të jenë realizuar, por që ende mbetet shumë punë për t'u bërë. Zëdhën si qeverisë së Kosovës Arbana Brashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në aspektin ekonomik, gjatë vitit 2016 kanë realizuar projekte të shumta me të cilat kanë përmirësuar jetën e qytetarëve të vendit.
Kemi fillu me zhvillim ekonomik edhe gjitha trendet po të regojnë përparim këtë fusht. Ta e po reflektuat edhe me zhvillim ekonomik, kur edhe 4% që është më i miri në region, shifrat ose statistikat e paponsis kanë ra mirë drastike, pra ndaj po përmirësohet këj ambient.
Marveshja e stabilizim asocimi si marveshja e par kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, konsiderohet nga autoritetet e Kosovës si një premtimi realizuar gjatë vitit 2016. Megjithatë, gjatë vitit 2016 kishte dështuar privatizimi Brezovicës, projekt ky i cili nga të gjithë udhëhesit e qeverisë së Kosovës ishte thënë se do të realizohej dhe do të sillte zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4000 vende të reja pune. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës ishte vetëm njëri nga premtimet e vjetra që nuk u realizua edhe gjatë vitit 2016, ashtu siç ishte premtuar. Gjatë vitit që lën pas, përfaqësuesit e shoqërisë civile kishin hedhur një varg kritikash në drejtim të zyrtarëve qeveritar sa i përket mospërmbushjes së premtimeve që ata kishin dhënë. Agrondemi nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi kanë parë premtime të dhëna nga udhëhesit e institucioneve të Kosovës, të cilat nuk ishin realizuar.
Në një sistem demokratik mos mbajtja premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhej ndryshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë të njëjtën e rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet të kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhetje.
Demi konsideron se çdo premtim që jepet, sidomos që ka të bëjë me gjendjen sociale siç është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës, janë çështje që prekin qytetarët dhe mishenin e tyre dhe ato do duhej të realizoheshin. Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare Qohu thekson se liderat politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por sipas tij, për këto premtime të dhëna e të paralizuara, liderat politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formulë të parealizueshme, domethënë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizim. Kështu që kjo ndikon pastaj që niveli i realizimit të premtimeve është shumë i ulët.
Sidoqoftë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arbana Brashi thotë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga sfidat që do të përcjell qeverinë e Kosovës edhe gjatë vitit 2017.
Patjetër se duhet punojmë shumë, është mbet të punohet më shumë në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, prandaj këto janë sfidat e vitit tashëm si qeverisje në përgjithësi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni si dhe sundimi i ligjit ishin cilësuar si dy pengesa më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe si që dëgjuam në kronikën e fundit, një nga zotimet më të shpeshta të institucioneve në Kosovë është lufta kundër korrupsionit. Edhe gjatë vitit 2016, autoritetet